Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Vien praėjusiais metais dėl klimato kaitos poveikio ir padarinių migravo daugiau nei 23 milijonai žmonių. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi pakankamų veiksmų, iki šio amžiaus pabaigos savo gyvenamąją vietą dėl besikeičiančio klimato bus priversti palikti maždaug 3 milijardai planetos gyventojų. Todėl šiandien apie klimato migrantus ar klimato pabėgėlius arba kuo skiriasi šie terminai ir kalbėsimės su Vilniaus universiteto geomokslų instituto lektore, daktarė Judita Liukaitytė Kukienė. Sveiki, Judita.
Sveiki.
Tai gal ir pradėkime nuo to, klimato pabėgėliai ir klimato migrantai, ar ne, kuris terminas yra teisingas, ar galim naudoti abudu ir kokie čia skirtumai?
Iš tiesų, tai abudu terminai šiuo metu yra naudojami, tai kartais tai vadinama migrantais, kartais pabėgėliais. Tačiau jeigu pasižiūrės jų į tokius labiau teisinius išaiškinimus, kas yra migrantas, kas yra pabėgėlis, tai daugelio atvejų klimato kaitos mes turėtume vadinti migrantais. Nes pabėgėliams yra numatyta jau vėlgi pagal jo pabėgėlio įvairiaus teisinius reglamentavimus, kad tai turi būti tam tikras persekiomas, turi būti duodama teisinė apsauga, daugelis kitų dalykų susijusių su tuo, kas ateina po to žodžiu pabėgėlis. Tada įsijungia visas tas jau mechanizmas, kuris tam yra reikalingas. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie klimatą, tai klimato migrantai nėra tiesiogiai pabėgėliai. Tai dažniausiai yra žmonės, kurie turi keisti savo gyvenamąją vietą dėl to, kad jų gyvenamojoje vietoje klimatas taip pasikeitė, kad jie jau negali tenais gyventi. Vėlgi, apibrėžimų ir skaičiavimų, kas yra klimato migrantas, yra labai. Ir sakykime, jūs pateikite laidos pradžioje vieną statistiką, bet statistikos pasižiūrėjus galima labai rasti daug ir įvairios, nes vėlgi labai aiškiai apibrėžto, kaip tai turėtų būti skaičiuojama. Tada nustatyti, kad tai jau yra migrantas, o ne tiesiog žmogus sugalvojęs pakeisti savo gyvenamąją vietą, nes ekonomiškai jam yra jau naudingiau persikelti kitur, negu gyventi tenai. Nors jo gyvenamoji vietų vėlgi nėra taip ekstremalu, kad tenais tu negalėtum gyventi. Yra labai labai daug diskusijų dar šitą temą, buvo ypač toks pasuaktyvėjimas, sakyčiau, praeito dešimtmečio pabaigoje, kada atsirado ir didžioji dalis apskritai mokslinio straipsnių reglamentavimo apie klimato migrantus dabar, tai jau jų palyginus to mokslinė erdvė yra mažiau, bet vėlgi po toliau to daugiau mes apie tai pradedame visur kalbėti, nes matome, kaip klimatas keičia. Bet vėlgi, kaip minėjau, nustatyti, vat, dėl ko tas žmogus savo gyvenamąją vietą pakeitė, yra labai labai papildomų daug veiksnių, dėl to jam tik tais pasakyti, kad tai yra tikrai pabėgėlis, kuriam yra reikalinga jau suteikti visą garantiją, kurios priklauso, tai šiuo metu yra labai sudėtinga.
Tai aš kaip suprantu, teisiškai reglamentuoto tokio statuso mes ir neturime, ar ne? Jeigu žmogus, na, įsivaizduokime, nes nei lankiausi Hondūrė ir iš tiesų šitos laidos tema labai stipriai kvepta buvo mano vizito ten, nes 21 metais atliktas tyrimas parodė, kad apie 50% Hondūro gyventojų norėtų palikti valstybę, jeigu turėtų tokią galimybę, nes, na, darbo nėra, gėlo vandens nėra, maisto nėra, žmonės skaityti raštį nemoka, o išvykti yra labai labai brangu. Tai jiems, na, tarkim, vykstant į Jungtinės Amerikos valstijas arba kažkur, na, artimųjų rytų ar Afrikos gyventojams atvykstant į Europą, ar kažkoks toks statusas, terminas jo oficialiai egzistuoja, kad jie gali, na, juo prisidengti ir sakyti, aš atvykstu, nes, na, tiesiog klimatinės sąlygos, apie ką pakalbėsim netrukus, na, galbūt nebeleidžia žmogui išlikti toje vietoje gyventi, ar vis dėl to, kol nėra karo ar kažkokių kitų, na, problemų, kurios tą žmogų priskirtų prie pabėgėlio, jis kol kas lieka toks kaip ir be statuso oficialaus?
Iš tiesų, tai taip, jisai šiuo metu kaip ir yra be statuso. Jungtinės tautos nemažai stengiasi dirbti su šiuo klausimais, bet vėlgi tai yra daugiau valstybių, jau vidiniai klausimai, reglamentavimai, taip patys Europos Sąjungos reglamentavimai visi kiti. Ir nustatyti, pasakyti, kad tikrai dėl klimato negali gyventi tie patys Hondūro gyventojai, jeigu tenais taikytumėm tinkamas prisitaikymų priemonės, jeigu toje vietoje būtų tvarkoma ir ekonomika, ir daromas valstybės atsparumas, ten būtų galima gyventi. Šiuo atveju tai nėra taip, kad tenais jau toks klimatas, kaip sakykime, vidury Saharos dykumos, ir tu jo tikrai negali gyventi. Tai čia jau atsiradavo dvi tokios. Galbūt aš irgi nelabai norėčiau gyventi kažkokiam prie pelkės, kur uodai kanda ir visą kitą, nes nu, nėra visiškai tinkama, ar ne? Ir duokit man geresnį būstą. Tai irgi taip neturėtų būti. Mes turim apskritai kalbant apie turbūt migrantus ir šitą dalį, mes turim labai daug kalbėti apie prisitaikymo didinimą, apie atsparumo didinimą šalių. Bet tos šalys, kurios yra potencialiai labiausiai pažeidžiamos, kurios susiduria su didžiausiu klimato kaitos poveikiu, tenais atsparumas būtų labiausiai didinamas. Ir šiuo atveju, sakykime, tai nėra taip, kad tenais jau karo židinys ir tu privalai pabėgti. Taip, tenais yra sudėtingesnės sąlygos, bet šiuo atveju yra reikalinga žiūrėti, kaip prie tų sąlygų galima prisitaikyti. Be jokios abejonės mes matom, kas dabar vyksta pasaulyje su klimatu. Mokslininkų prognozijas keliančio šiurpą, net ir man, dirbančiai su klimato kaita, matant, kaip visgi viskas keičiasi ir kas vyksta, ar visgi artimiausiai 5 metai bus labai sudėtingi dėl vykstančių jau klimato sferoje, viso klimato sistemoje procesų. Tai šiuo atveju yra reikalinga būtent imtis veiksmų, kad mes galėtumėm padėti pritaikyti jau gyvenamąją aplinką. Ten, kur tai yra vėlgi tikrai galimos tam sąlygos. Nesakau, kad nebus pasaulyje tokių vietų ir dabar yra tokių vietų, kur mes negalime gyventi. Ir greičiausiai tų vietų daugės dėl besikeičiančios klimato kaitos. Bet tikrai yra tokių vietų, kur yra gerų pavyzdžių, kur atrodytų negalima gyventi, bet puikiai gyvena ir puikiai prisitaikė. Tai yra irgi tų gerųjų pavyzdžių, kur ir dėl klimato kaitos galima būtų pasimti kaip pavyzdžius ir įgyvendinti.
Tai kokios tos problemos, tos ar ne, tos klimatinės sąlygos, su kuriais susidarė na, tie tikrieji klimato migrantai, ir jūs irgi paminėjot, kad yra vietų jau dabar pasaulyje, kur na, situacija tikrai bloga, gyventi jau darosi sudėtinga arba gal net ir nebeįmanoma, nes klausytojams gali būti na, toksai skepticizmas, kad ai, nu va, iš tiesų čia jam per karštas taiga pasidarė ir jis dabar čia pas mane į Lietuvą atvažiuos. Bet na, tikrai žinom ir pačiai teko matyti vietas, kur na, vietiniams gyventojams pakilęs jūros lygis tiesiog nusinešė visus namus verslus. Paliko be galimybės apskritai kažkokį gerbuvį kurti. Tai kaip atrodo tas na, ta klimato migranto realybė, iš kurios tie žmonės nori pasitraukti ir pabėgti?
Tai jūsų labai geras pavyzdys. Jūros lygis. Pirmutinis dalykas, dėl ko dažniausiai vyksta klimato migracija. Jūros lygis pakyla, vadinasi, tose vietovėse tu jo nebegali gyventi. Tu iš tiesų, tą namą jau to vietų nepasistatysi, vidury jūros, ar ne, ar pakrantė, nuplaunama pakrantė, viskas tai yra pirmoji migracijos rūšis, kur dėl jūros lygio. Ir dažniausiai dėl jūros lygio migrantai migruoja viduje valstybės. Ir yra netgi skirstoma ta migracija, tai vidinė migracija ir išorinė migracija. Tai didžioji dalis yra vidinių migracijų, nes tiesiog tu negali to vietų gyventi, nes vandens lygis pakyla, arba kaip tik vandens net nebelieka, ar tu persikeli į kitą valstybės vietą, kur tu jau gali gyventi ir vystyti savo namus, galbūt tu tenais turi artimųjų, draugų, ar dar kitų, arba tiesiog tenais nuo palanku persikelti tau gyventi. Antras dalykas, kur tikrai irgi yra priskiriama, tai yra dykumė. Dykumėmis tai vadinasi, kad tenais tu jau nebeturi vandens išteklių, klimatas ten pasikeičia taip, kad tu nebeturi kritulių ir šiuo atveju, kadangi ten tais tampa taip sausa, kad tu nieko negali nei savęs išmaitinti, nei savo aplinkos šeimos, tu irgi tada turi iš tos vietovės migruoti. Tai realiai, sakykime, aš priskirčiau šitus du ir daugelis iš tiesų, vat, kiek teko mokslinio tyrimo šią temą skaityti, tai yra dvi tokiai. Jūros lygis ir dykumėmis pagrindiniai. Be jokios abejonės turime ir daugiau ekstremalių reiškinių, kaip uraganai, taifūnai jau Azijos šalyse, miškų gaisrai ir visa kita. Bet tai yra sezoniniai reiškiniai, kurie nuolat vyksta, kaip sakykime, uraganai slenkantys per Centrinę Ameriką, taifūnai Filipinus nuolat už kabina ar ne. Tai yra nuolat vykstantys procesai dėl tenais esančio klimato. Ir šiuo atveju tu tenais gali atsistatyti ir gyventi, nes tai yra tuo metu, kaip ir sakykime, pas mus, vat, ar ne, ir jaudra prarūšė, tikrai kai kurios vietovės, nu, katastrofiškai, netgi sakyčiau, atrodo, bet tu atsistatai ir tu toliau gyveni. Tai šiuo atveju tenais nėra klimato migrantai, tikrieji, jie tiesiog, nes toj vietoj galima toliau gyventi, klimato sąlygos leidžia, Aišku, tu nuolat turi susitaikyti su to, kad tu turėsi audras, visą kitą, bet čia jau yra reikalinga, kaip minėjau, tą atsparumą didinti, kad tu galėtum tenais išgyventi.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Vilniaus universiteto geomokslų instituto lektorė daktarė Judita Liukaitytė Kukienė kalbame apie klimato migrantus, kas paskatina žmonės migruoti dėl klimato kaitos, kaip atpažinti klimato migraciją ir na, kaip atrodys ateitis ir ar galbūt Lietuvoje sulauksime klimato migrantų. Bet laidos pradžioje, Judita, jūs paminėjote, kad na, negalime galbūt migrantų kartais laikyti pabėgėliais dėl to, kad pabėgėlis na, tai dažniausiai iš karinių konfliktų bėgantys asmenys, tačiau teko skaityti ir su jumis interviu ir tikrai galima suprasti iš to, ką kalbam, kad šitie klimato ekstremumai, orų ekstremumai gali privesti ir prie kažkokių ekonominių problemų ir politinių, ar ne, vėlgi tas pats Hondūro pavyzdys, suintensyvėja potviniai, nusineša mokyklas, nusineša ligoninės, nusineša darbo vietas, natūraliai šalis pradeda dar labiau skursti, pinigų trūksta, o tai priveda prie korupcijos ir kitų problemų, galų gale ir kažkokių tai konfliktų ar netgi žudimo, na, Hondūras yra viena pavojingiausių valstybių pasaulyje, vien birželio mėnesį San Pedro Sulo mieste buvo per dieną nužudyta 20 žmonių. Tai tikrai tai galime galbūt ir privesti, ar ne, kaip suprantu, ir jūsų duotas Sirijos pavyzdys viename interviu, kad na, šitie ekstremumai vėliau gali privesti prie karinių konfliktų, o tada jau žmogų galime laikyti ir pabėgėlio. Ar ne, tai kokia yra ta jungtis tarp klimato orų ir na, klimato kaitos ir tų karinių konfliktų?
Tai iš tiesų daugiausiai yra tokių vat, karinių konfliktų. Tikrai Sirija yra vienas iš pagrindinių pavyzdžių. Ne, dėl to, kad ten pradžioje turėjome sausrą didelę. Sausra, vadinasi, jau daug turėjo palikti namus, persikraustyti viduje, dėl to, kad neina išsimaitinti. Toliau jau miestų gyventojų kiekis pradeda augti. Miestuose irgi atsiranda sudėtinga būti, kainos kyla prastėja gyventojų sąlygos, ko pasekoje atsiranda jau konfliktas. Ir pasižiūrėjau dabar iš tiesų, kas vyksta pasaulyje dėl klimato kaitos. Ir tai, kad mes iš tiesų gyventojų kiekį paėršinkime jo 8 milijardų ir gyventojų kiekį saugo tose vietose, kur mes turime būtent ekstremalesnės klimato sąlygas, jie yra mažiau prisitaikę, jie yra mažiau atsparų, tai ateityje tų konfliktų tik tai didės. Tai šiuo atveju klimato kaita jinai įtakoja tai, nes žmonės visada pradeda tas konfliktas, ne visada, tiesiog dažniausiai dėl klimato kaitos atsiranda, kad tau gyvenimo sąlygus labai suprastėja ir tu tiesiog tada jau pereini į kitą lygį. Tuomet atsiranda jau tas tikrasis pabėgėlis, nes tu jau nebegali šalyje pakeisti savo gyvenamosios vietos, vien dėl to, kad pas tave jau yra tas konfliktas. Ir tu tampi jau tas pabėgėlis, o nebe migrantas, nebe klimato migrantas šiuo atveju. Dėl ko ir nuolat, jeigu mes kalbame prisitaikymą prie klimato kaitos, jeigu mes kalbame apie jungtinės tautas ir prisitaikymą prie klimato kaitos, dažniausiai mes kalbame apie tai, kad mes turime padėti žmonėms esantiems tenais, padėti prisitaikant prie klimato kaitos, kad tenais būtų jau diegiamos prisitaikymų priemonės, tie kraštai taptų atsparesni, investuojama į tuos kraštus pinigus, dėl to, kad žinom, kad tuomet, kada prasidės migracija, mes jau su tuo sunkiai susitaikysime, mes tu sunkiai tai suvaldysime ir šiuo atveju atsiranda dar nauji karštieji taškai, konfliktų taškai. Dėl to didžioji dalis nacionalinių strategijų, būtent apie nacionalinį saugumą kalbančių, yra įtraukę klimato kaitą kaip vieną iš grėsmių nacionaliniam saugumui. Lietuvoje taip pat buvo atnaujinama šita strategija ir irgi kalbama apie tai, kad reikalinga projektus dėkti kitose šalyse, kitoms šalims padėti, tam, kad jos taptų jau atsparesnės, kad jos labiau galėtų ir energiją pasigaminti ir jau dėkti tokias priemonės, kurios jos darytų nebe tokias pažeidžiamas.
Tai čia būtent turbūt tą ir verta dabar aptarti, ar ne, pakalbėjome iš kur emigruoja, kodėl emigruoja, klausimas, kur emigruoja šie žmonės, į kokias valstybės ir ar tos valstybės yra pasiruošusios, tai galbūt, na, klausytoms aktualiausias yra Europos kontekstas, ar čia mes sulauksime tų klimato migrantų, ypatingai Lietuvoje, kuri, na, gyvena, esame ganėtinai saugiojose klimatinėse sąlygose, palyginus su tais pavyzdžiais, kuriais pasidaliname, tai jūs jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip valstybės ruošiasi šitą tam galimam, na, potencialiai žiūrint dabar į pranašystės ganėtinai galimam, na, tokiai problemai, ar Lietuva tam ruošiasi ir ko galime tikėtis, galbūt, na, 5 metų bėgyje turėjome dabar didžiulę pabėgėlių krizę prie sienos dėl, na, karinių konfliktų, galbūt sekantį tą pabėgėlių krizę bus labai susijusi su klimatu.
Aš manau, kad atsakingos institucijos tikrai pasimokė iš dabartinės krizės. Nes realiai visiškai nėra skirtumo, ar tu esi pabėgėlis dėl klimato kaitos, ar tu esi pabėgėlis jau dėl karinių konfliktų, nes šiuo atveju, jeigu mes jau turime pabėgėlio statusą, ar ne, tai vienodai visos šalys ir ruošiasi ir žiūri. Bet kaip minėjau, pagrindas, į ką yra žiūrima ir kur, kaip politika formuojama šalių, kad vėlgi labiau padėti tom šalim vietoje problemos įspręsti. Nes tuomet, kada problemos persikelia jau į Europą, į kitus žemynus, tai yra žymiai sudėtingiau. Ir be jokios abejonės migracija vyksta visur, jinai nuolat vyksta ir mes tikrai nesame nuo visų atsiskyrę ir negalim sakyti, kad mūsų tai nepalieka. Nes jeigu jau pradeda judėjimas per Europą, tai jis vienai per kitai paliečia ir mus. Ir galim matyti, kad tikrai esame viena iš tų Europos Sąjungos šalių, kuri yra pakankamai vis dažniau patraukli gyventi. Ir šiuo atveju tiesiog ir gamtinės sąlygos pakankamai geros, ne taip kaip sakykime pietų Europą, mes turim nuolat karščius, nuolat jau gaisrus ir taip toliau. Aišku, to šalis dažniausiai ir susiduria su tais ir migrantų krizėmis ir su kitur ir be jokios abejonės dėl klimato, migrantų to šalys irgi pirmutinės. Bet klausimas, ar ta banga nejudės toliau ir šiuo atveju jau tikrai valstybės bent jau kiek teko matyti, nacionalinio saugumo strategijas, klimato kaita ir migrantai tenais yra tikrai paminėję.
Kas atsakingas ar ne dėl šios problemos sprendimo? Turbūt klimato migrantų tema iškelia tokią geopolitinę diskusiją, ar ne, kieno tai yra atsakomybė. Iš vienos pusės, na, tos valstybės pačios galbūt ne visada tvarkosi ir va, tas pats mano duotas pavyzdys Hondūre, kuriame yra na, vienas aukščiausių korupcijos lygių visame pasaulyje, na, tikrai valdžia galėtų imtis daugiau iniciatyvumo ir atsakomybės spręsti savo gyventojų tas problemas susiduriant su klimato kaita, bet tuo pačiu mes, kaip žinome, tikrai Hondūras ar kitos tokios valstybės nėra pagrindinės klimato kaitos sukėlėjos, ar ne? Ir čia jau tada žvilgsnis krypsta į Ameriką, Europą, Aziją, na, Rusiją, tas tokios tos didžiuosius mūsų teršėjus. Ir tada čia ir atsiranda ta didžioji diskusija, ar ne? Praeitais metais Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje buvo pasirašytas Loss and Damage Fund, ar ne? Fondas skirtas kaip ir padėti šitoms valstybėms. Daug žmonių buvo nepatenkinti, kodėl staiga Lietuva iš esmės daugelio akise vis dar, na, palyginus skurdė ar kažkokia tai ekonomiškai neįtin stipri valstybė, jau staiga turi remti kažkokį tai Hondūrą ar Siriją ar kitas valstybės. Tai kaip čia yra, kieno rankose yra atsakomybė, tų didžiųjų teršėjų ar tų valstybių, na, valdžios atrasti sprendimus ir su to klimato kaita susidaroti patiems?
Yra dvi pusės, ar ne, sakykime, pirmas dalykas be jokios abejonės teršėja. Turi mažinti emisijas ir dėja, bet jūsų ir minėtas klimato susitarimai, bet paskutiniu metu daugiau kalbama apie tai, kaip kažkas atlygintų nuostolius, bet nekalbama apie tai, kad mažinti emisiją. Mhm. Ir čia šiuo atveju tiesiog gaisra gesini, negesindamas priežasties, ne priežasties dėl ko gaisra, tu nesimi to žingsnį. Bet šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie klimato migrantus, tai be jokios abejonės pirmiausia, turi vietinį vyriausybę, vietinį valstybę žiūrėti, kas pas jie vyksta ir suvaldyti. Nes jeigu valstybėje neliks žmonių, tai šiuo atveju neliks ir valstybė. Tai čia yra vėlgi atsparumo didinimas, be jokios abejonės pagalba turi būti išorės. Ir dažniausiai esant ekstremaliom situacijom tikrai vienos šalis padeda kitom. Ir yra daug projektų, kuriuos galima įgyvendinti, vykdyti ir yra žiūrima į tai, kad atsparumas būtų didinamas. Tai šiuo atveju yra, kaip visada, yra višta ir kiaušinis. Ir labai sunku pasakyti, kas pirmiau. Aš manau, kad ir vieni ir kiti turi imtis veiksmų. Ir dėja, bet tuo momentu, kada yra reikalinga susitarti visam pasauliu, susitarti yra praktiškai neįmanoma. Ir didžioji dalis Europos mes iš tiesų esame pavyzdys, kaip mes sakome, kad mes galime mažinti kaip vienas iš didžiausių teršėjų emisijas, mes turime aiškius tikslus, kaip eiti klimato neutralumą, bet atsiranda kitos šalys, su kuriomis yra žymiai sudėtingiau susikalbėti ir su kurių intrigos, kurių daromas chaosas pasaulyje atsiliepia ir labai stipriai per klimato prizmę.
Dažnai kalbant šitą temą, pasigirsta tokių kritiškų komentarų, būtent apie klimato migrantus ar tose ekonomiškai besivystančiose valstybėse, dažnai ir dažnai su klimato kaitos turinčiose valstybėse, žmonės esą jų populiacija per didelė, jie ten per daug dauginasi, šie žmonės renkasi būti aukos pozicijoje, man buvo irgi toks klausimas, sako, o gal jie čia tiesiog aukas vaidina ir nieko patys nedaro. Dirbant šitoje srityje, dirbant su klimato kaita, dalyvaujant tokiose diskusijose, ar jums neatrodo, kad na, šita klimato migrantų krizė to pačiu išryškina ir na, tokias rasizmo, galbūt net problemas visuomenėje ir tokio mūsų nesusikalbėjimo, nesugebėjimo galų gali ir mums kaip europiečių savo atsakomybės prisimti, kad na, tai, kas vyksta ten, nesvarbu, kad už vandenyno yra ir mūsų atsakomybė. Ar nematote to santykio tarp na, tų skurstančiųjų, kenčiančiųjų ir kartais mūsų kritiško požiūrio į juos, ypatingai kitai jau tampa na, pabėgėliai ir stovi prie mūsų sienos?
Čia vėlgi yra yra keli dalykai, ar ne? Vienas dalykas mano, kaip mokslininko požiūrį, ar ne, aš labai dažnai galvoju, kad Europa per daug dažnai savo galvą pelenais barsto ir sako, taip, esu kalta. Bet iš kitos pusės, kai kuriais momentais yra reikalinga pasakyti, bet jūs irgi nieko nesitvarko, jūs nieko nenori, jūs visada žiūrite į labiau išsivyščiusius ir sakot, padėkit mums. Ir labai dažnai tai yra nu, neįvertinami tam tikri dalykai, ar ne? Ir nežinoma vidaus, nežinoma daugelio kitų dalykų, nes visur gyvena žmonės. Mums irgi kartais gali atrodyti, kad mūsų kaimynas turtingesnis geriau gyvena, turbūt tikrai nelegaliai uždirbęs pinigų. Čia tas pavyzdys, bet iš tiesų, bet mes nežinom žmogaus gyvenimo. Mes nežinom, kaip tenais viskas vyksta ir taip toliau. Tai vat kartais yra labai sudėtinga tai sulyginti ir pasakyti. Ir šalys labai dažnai jos netgi įsivaizduoja, kad tas pats jūs minėtas žalos ir nuostolių fondas, ar ne? Įsteigsim, dabar jau bus gerai. Už kur pinigai? Nei vieno nėra finansavimo šaltinio. Fondas, kuris yra tuščias, prisitaikymų pinigų ir šiaip yra numatyta kiek, ar ne, ir bandoma mobilizuoti pinigus, duoti, kad daromi būtų projektai prisitaikant, ir tai yra pirmas žingsnis. Ar tai norima daryti? Ne, yra žiūrima, kaip gauti pinigų. Ar tie kitas svarbus dalykas, ar tai tikrai ta pagalba, kurie ateitų iš mūsų, kaip minėjo tas pats Honduras, korupcija ir visa kita, ar jinai prieis prie to žmogaus, kuriam yra tikrai blokai, pagaliau to juk vėlgi pasišties tų šalių, tarp ir įvairių šalių, ir ar tikrai bus pasiekiama jautriausias, kas ir buvo bandoma susitarti, kad tik būtent jautriausiam šalims nueitų jau pagalba. Čia yra labai labai daug sudėtingų dalykų, ar tu negali pasakyti, kad vat, mes turėtumėm būti atsakingi kaip Europa ir tik tais pagalbas duoti. Ne, aš manau, kad kiekviena šalis turi žiūrėti, kaip jį yra būti stipresnė, atsparesnė, dėl klimato kaitos, kaip susitvarkyti kitus įvairius dalykus ir dėja, bet nu, ne visos šalys nori eiti tuo keliu.
Tikrai sutinku, nes kiek pačiai teko kalbėti su vietos gyventojais, jie žino, kad kartais ta parama atkeliauja, bet mato ją kaip savo ausis, tai sutinku, kad atsakomybė 100% yra abipusė. Klausytojams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien su Vilniaus universiteto geomokslų instituto lektorė daktarė Judita Liukaitytė Kukienė kalbėjomės apie klimato migrantus, kas tai per problema, kaip klimato kaita, kuria naujas migracijos bangas ir galbūt jų sulauksime net ir Lietuvoje. Na, klausytojams dar kartą dėkoju, kad klausotės. Jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos visada, daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū Jums, Judita, už pokalbį.